πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 30 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σφοδροί βομβαρδισμοί σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες, ενώ η απόσταση που χωρίζει τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές από μια συμφωνία φαίνεται δύσκολο να μειωθεί. Διέξοδο αναζητούν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη σύνοδο στην Κοπενχάγη. Πιέσεις Μακρόν-Μέρτς για συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι έως ακόμα και τη Δευτέρα. Στην ατζέντα Τραμπ η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, φοροελαφρύνσεις, ενίσχυση των εισοδημάτων και καθημερινότητα του πολίτη στην ατζέντα. Οι κατευθύνσεις και οι πολιτικές που κλείδωσαν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει νόημα, δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Νέος σιδηροδρομικός φορέας στη θέση του ΟΣΕ, οι συγχωνεύσεις, οι βασικές αλλαγές και οι στόχοι. Ανακαλεί η ακυρώνη τις βίζες Παλαιστινίων αξιωματούχων που αναμενόταν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η μερική αναδίπλωση της Γαλλίας και η σκληρή πολιτική της Άγκυρας κατά του Ισραήλ. Στον εισαγγελέα 45χρονο οδηγός της Πόλση που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ακόμα ένα τροχαίο στην Πάτρα, μηχανή παρέσυρε και σκότωσε μία 70χρονη γυναίκα. Η διπλωματία σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό μετά τη συνάντηση της Αλάσκας επιταχύνθηκε, αλλά η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές από μια συμφωνία δεν φαίνεται να έχει μειωθεί. Χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο, η ειρηνευτική προσπάθεια Τραμπ δύο περίπου εβδομάδες, ενώ επί του πεδίου υπάρχουν εξελίξεις όπου ο Πούτιν εξακολουθεί να επενδύει στο στρατιωτικό του πλεονέκτημα. Ωστόσο, μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις, οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία αεροπορικούς πυράβλους SMX. Να πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Πολυδεύτη Παπαδόπουλο, που έχει το ρεπορτάζ. Πολυδεύτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, όπως είπες, ενώ υπάρχει κινητικότητα, συναντήσεις, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, απειλές. Όπως είπες, μεταξύ των άλλων, σήμερα γίνεται στη Δανία, που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία άτυπη σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας μαζί, που θα περιλάβει και το θέμα της Ουκρανίας. Θα τα πείτε με την συνάδελφο, την ανταποκρίτρια.
Την Έλενα Αποστόλιδου, να σε λίγο.
Βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν, πέραν τούτων, υπάρχει, ας πούμε, στο τραπέζι διαρκώς αυτό το αίτημα να γίνει η συνάντηση κορυφής του Ζελένσκι με τον Πούτιν. Χθες είχαν μία... και ακόμα συνάντηση στην Τουλόν της Γαλλίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, με τον καγκελάριο της Γερμανίας, τον Μέρτς. Κύριο ζήτημα ήταν πάλι το, η Ουκρανία, η στάση τους. Ο Μακρόν είπε ότι αν ο Ζελένσκι, ακόμα, το Πούτιν, ακόμη και τη Δευτέρα, δεν συμφωνήσει να κάνει συνάντηση, μεθαύριο δηλαδή, με τον Ζελένσκι, σημαίνει ότι κοροϊδέψε τον Τραμπ, και πρέπει να επιταχύνουμε εμείς τις κινήσεις μας και να πιέσουμε και τις ΗΠΑ, εννοεί, για δρακόντιες οικονομικές κυρώσεις προς την Ρωσία, που βέβαια είναι σχετική πια η αποτελεσματικότητά τους. Σήμερα στην Δανία θα συζητήσουν και ένα 19ο πακέτο κυρώσεων.
Άρα εντείνονται οι πιέσεις από πλευράς Μακρόν Μέρτς προς τον Πούτιν αλλά και τον Ζελένσκι.
Βασικά προς τον Τραμπ, γιατί οι Ρώσοι νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαροι ότι για να γίνει μια διασυνάντηση πρέπει να υπάρχει ατζέντα. Η ατζέντα πρέπει να έχει πλέον λύσει τα περισσότερα ζητήματα.
Αυτή είναι και η πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, των Ρώσων. Ότι πρέπει να έχουμε φτάσει στο τελικό στάδιο για να συζητάμε.
Αυτοί όλα που ακούμε και συζητούν τους μηχανισμούς εγγύησης προς την Ουκρανία, η Συμμαχία των Προθήμων, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα εξηγήσουμε αυτά, και η οποία προσπαθεί να εκμεύσει την, ας πούμε, συνένεση σε όλα αυτά των ΗΠΑ. Εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις της Ρωσίας με την Ουκρανία και τη Συμμαχία των Προθήμων, όπως και στο Εδαφικό. Οπότε μια τέτοια συνάντηση δεν θα είχε απολύτως κανένα αποτέλεσμα εκτός από μια επικοινωνιακή, ας πούμε, πλευρά.
Απλά για το ρεπορτάζ να πούμε ότι είχαμε δει την αμερικανική πρόταση και συγκεκριμένα την πρόταση Vance, ότι αντίθετα με αυτό που ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά, ότι πρέπει να είμαστε σε ένα τελικό στάδιο, όπως ήθιστε και όλες αυτές τις περιπτώσεις, Πολυδεύκη, το ξέρεις καλά πολλά χρόνια, πώς γίνεται έτσι, δηλαδή στο τελικό στάδιο να συναντώνται οι μεγάλοι ηγέτες. Ο κ. Βάνς είχε προτείνει ότι δεν χρειάζεται ακόμα να φτάσουμε στο τελικό στάδιο, μπορεί να γίνει και μια συνάντηση σε ένα πρώτερο στάδιο.
Ναι, είναι όλα αυτά ανοιχτά. Πλέον ο πρόεδρος, παρακολουθούμε τον πρόεδρο Τραμπ που το επαναφέρει αυτό αλλά χαλαρά, δηλαδή δεν λέει ότι άφησε ένα περιθώριο αν μη τι άλλο 2 εβδομάδες μέσα στη εβδομάδα που πέρασε. Mm-hmm. Πάντως είναι πάρα πολύ απίθανο να γίνει αυτή η συνάντηση. Από εκεί και πέρα όλοι μένουν στις θέσεις τους στην πραγματικότητα.
Να μου επιτρέψεις κάτι, επειδή έχουμε...
Κλίντον, κατάσταση στα πεδία των μαχών που διαρκώς μεταβάλλεται.
Πολυδεύτη μου, απλά επειδή έχουμε την Έλληνα Αποστολή που τώρα μπορεί να μας δώσει ανταπόκριση, να διακόψουμε και για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου.
Εγώ να μείνω στον αέρα να την ακούω για να συμπληρώσω αν θέλεις.
Να την ακούς και εσύ για να μας δώσει τι γίνεται στην Κοπενχάγη, όπου έχουμε τις άτυπες συνόδους Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών για την Ουκρανία και τη Γάζα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα την ευκαιρία λίγο να σας ακούσω, αλλά αυτό είναι αλήθεια στο κομμάτι που σας άκουσα, ότι φαίνεται ότι είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά από μια ειρηνευτική λύση. Το θέμα είναι ότι εδώ στις Βρυξέλλες και στα συμβούλια, τα οποία διεξάγονται αυτό το διήμερο στην Κοπεχάγη, γιατί έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Δανία, συζητούν συγκεκριμένα πράγματα, θέλοντας να κλείσουν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που θα ακολουθήσουν. Τόσο ως προς την Ουκρανία και στις εγγύησεις ασφαλείας που συζήτησαν χθες οι Υπουργοί Άμυνας, λέγοντας ότι οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι ισχυρές και αξιόπιστες. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλο αυτό φαίνεται να τους κινητοποιεί και ως προς τους Ευρωπαίους και από την ενίσχυση της δικής τους ευρωπαϊκής άμυνας. Μιλώντας καταρχάς για την ευρωπαϊκή άμυνα, να σας πω ότι χθες αποφασίστηκε και θα έχει ολοκληρωθεί ένας χάρτης, ο δικός χάρτης με τα κενά που υπάρχουν αμυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε με επίγουσες διαδικασίες μετά τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η κάλυψή τους, αλλά και μέσα από συνεργασίες χωρών. Και στο πλαίσιο φυσικά του ΣΕΙΦ, αλλά πιο στοχευμένα, γιατί θεωρούν ότι βρίσκονται σε μια έκτακτη, ότι βρισκόμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη που θα πρέπει να δράσουμε πιο γρήγορα και πιο οργανωμένα. Ενώ στο κομμάτι της Ουκρανίας, αυτή την ώρα συζητούν και με τον Υπουργό Εξωτερικών μέσω τηλεδιάσκεψης της Ουκρανίας. Και όπως αναφέρθηκε, είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, σήμερα η συζήτηση επικεντρώνεται ακόμα περισσότερο, όπως είπε, στην επιστροφή των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Προφανώς έχει τεθεί και από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά θα τεθεί και σε μια ειρηνευτική διαδικασία. Θέλουν να δουν ποια θα είναι η γραμμή που θα ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι. Έχουν παγώσει αυτά τα περιουσιακά ρωσικά στοιχεία.
Υπάρχουν και αντιδράσεις από μερικές χώρες.
Ακριβώς, υπήρξαν και αντιδράσεις. Η Δανία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας αλλά και του Βελγίου ξεκάθαρα είπαν ότι δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τίθεται στο τραπέζι, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις προς την Ρωσία και θα πρέπει όλα αυτά να τα δουν μετά από μια ειρηνευτική διαδικασία. Κάποιες άλλες χώρες θεωρούν ότι είναι μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας το πάγωμα. Την ώρα βέβαια που χθες αποφάσισαν και ουσιαστικά έκλεισε ένα πακέτο του 19ου κυρώσεων κατά της Ρωσίας που αναμένεται και επίσημα να κατοχυρωθεί και να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς αυτά τα 2 συμβούλια που λαμβάνουν χώρα στο Κοπεχάγη, το χθεσινό και το σημερινό, είναι άτυπα, λέγονται, καθώς γίνονται δημόσιες σημαντικές, αλλά δεν ανακοινώνονται αποφάσεις.
Αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της Μέσης Ανατολής, Έλενα.
Ακριβώς. Το θέμα της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα το θέμα της Γάζας, με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρά σήμερα σε μια παραδοχή, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενωμένη φωνή, και αυτό είναι προβληματικό, μιλώντας για τις κυρώσεις κυρίως κατά του Ισραήλ, αλλά και κάποιες προτάσεις, γιατί ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους που έχουν τεθεί στο τραπέζι για το αν θα πρέπει να αποκλειστεί από κάποια προγράμματα χρηματοδότησης, όπως είναι το Horizon. Με την ίδια να λέει ότι δεν υπάρχει ενωμένη φωνή, ενώ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα λέει πως δυστυχώς δεν έχει βελτιωθεί. Τέλος, εδώ συζητούν οι Ευρωπαίοι και για λόγω των γεωπολιτικών εξελίσσεων και για τον τρόπο που θα λαμβάνονται υποθέσεις, οι αποφάσεις στα συμβούλια. Μπορεί να μοιάζει ότι είναι κάτι για μας όχι τόσο σημαντικό, ωστόσο αυτό δείχνει, αν θέλετε, ότι οι κερία απαιτούν πιο λειτουργικά συμβούλια και τους υπουργούς να λαμβάνουν αποφάσεις για πολύ σημαντικά ζητήματα άμεσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση και επανερχόμαστε στην κουβέντα που είχαμε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη,
ναι, ναι.
Άκουσες και τα νεότερα από το άτυπο συμβουλίο στην Κοπεχάγη, τη Σύνοδο. Έχουν ήδη ετοιμάσει και το πακέτο
το
19ο, μας το είπες και εσύ.
Ναι,
19 πακέτα κυρώσεων. Ακριβώς. Και γι' αυτό τον οδικό χάρτη που για τα περί των αμυντικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κενά που αναμένεται να καλυφθούν από τον Οκτώβριο και μετά.
Υπουργοί Εξωτερικών, ναι, και Άμυνας. Και μάλιστα από αύριο συνεδριάζουν και ειδικά οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, γιατί έχουν και τα Βαλκάνια στη μέση, τα δυτικά, έχουν τη Μολδαβία, έχουν και τέτοια ζητήματα που θέλουν να συζητήσουν. Mm-hmm. Αλλά αν θες να πούμε ότι η διπλωματική αυτή κατάσταση, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα φέρει, και το κυριότερο είναι ότι αυτό το πακέτο που ετοιμάζουν οι πρόθυμοι με επικεφαλή στην Γαλλία και τη Βρετανία για τις εγγυήσεις προς την Ουκρανία, είναι και αυτό που είναι ο κύριος μηχανισμός, ας πούμε, για την επίλυση του ζητήματος, από τη μεριά της Ουκρανίας τουλάχιστον, είναι και αυτός πάρα πολύ στον αέρα, διότι μιλάει για τρία πράγματα. Μιλάει για μια ζώνη 40 χιλιόμετρων, η οποία θα αποστατικοποιηθεί και θα μπουν εντελώς ουδέτεροι παρατηρητές από άλλες χώρες. Αυτό αμέσως το έχει απορρίψει η ουκρανική πλευρά. Ο Ζελένσκι λέει ότι είναι ξεπερασμένες αυτές οι ζώνες με τα σύγχρονα στρατιωτικά μέσα. Είναι ένα επιχείρημα. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν θέλει να χάσει αυτά τα 40 χιλιόμετρα, γιατί θα ήταν από τη μεριά της Ουκρανίας. Το άλλο είναι ότι το σχέδιο αυτό το ευρωπαϊκό προβλέπει να τοποθετηθούν σε πρώτη γραμμή μετά τα 40 χιλιόμετρα ουκρανικά στρατεύματα που είναι εκπαιδευμένα από το ΝΑΤΟ και καλά εξοπλισμένα, και στα μετόπισθεν ένας μηχανισμός από ευρωπαϊκές δυνάμεις, 5 ταξιαρχίες, να δούμε με ποιες θα τους έστελναν τελικά, κυρίως Βρετανοί, Γάλλοι και ίσως και κάποιες άλλες χώρες. Αυτοί να είναι λοιπόν πίσω και να έχουν την αεροπορική κάλυψη των ΗΠΑ, καθώς επίσης και μηχανισμό πληροφοριών κτλ. Πράγματα που απορρίπτει από την άλλη μεριά η ρωσική πλευρά.
Η Ρωσία που θέτει τους δικούς της όρους.
Βεβαίως. Θέλει δηλαδή ένα μηχανισμό που να είναι υπό την σκέπη του Συμβουλίου Ασφαλείας των μονίμων μελών, στο οποίο είναι μέλος και η ίδια δηλαδή, να ουσιαστικά δηλαδή να εγγυάται ένα μηχανισμό που θα ελέγχει την ίδια και η Κίνα βέβαια, ενώ προτείνει και την προσθήκη της Γερμανίας και Τουρκίας, το οποίο φυσικά αποκλείει η μεριά η Ουκρανική. Επί του πεδίου όμως είναι τα γεγονότα, διότι έχουμε συνέχιση των επιθέσεων πρώτα απ' όλα των εναέριων και από τις δύο πλευρές. Την περασμένη Κυριακή είχε ένα μπαράζ επιθέσεων, η Ουκρανία ήταν και η μέρα της ανεξαρτησίας της, χτύπησε διελιστήρια, ενεργειακές υποδομές, απάντησε η Ρωσία την Τετάρτη χτυπώντας το Κίεβο και έγινε όλη αυτή η φασαρία, γιατί πλησίασαν κάποια βλήματα τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αντιπροσωπείας του Βρετανικού Συμβουλίου κλπ. Θεωρήθηκε μεγάλη πρόκληση αυτό. Έγινε χθες μια νέα επίθεση σε διάφορα σημεία και στη Ζαπορίζια υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός. Το γεγονός είναι ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος. Έχουν πει και στην περιοχή του Ντνίπιερο, που αυτή ήταν απ' έξω, ας πούμε, μέχρι τώρα στις επιχειρήσεις τους. Άρα οι αλλαγές επί του εδάφους και του πεδίου είναι καθοριστικές. Πολλοί λένε ότι η Ρωσία καθυστερεί τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για να κερδίσει ακόμα περισσότερο
έδαφος.
Επί του εδάφους,
επί του πεδίου ακόμα ό,τι μπορεί. Επίσης έχουμε και ότι ο στρατός της Ουκρανίας, όπως δήλωσε, έπληξε τη νύχτα δηληστήρια.
Ναι, οι Ουκρανοί χτυπάνε διαρκώς τις ενεργειακές
υποδομές. Στο Κράσνονταρ και το Σιζράν της Ρωσίας.
Και έχουν καταφέρει, όπως φαίνεται, να πλήξουν την παραγωγική δυνατότητα της Ρωσίας.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα και στις εξαγωγές και στην παραγωγή βενζίνης να έχει πρόβλημα. Αλλά να πούμε ότι χθες ο Μέρτς, ο οποίος ήταν δίπλα και με τον Μακρόν, η πρόβλεψή του ήταν ευρυδίκη, ότι τελικά ό,τι και να ακούγεται και να λέγεται όλο αυτόν τον καιρό, από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος θα κρατήσει ακόμα, είπε, αρκετούς μήνες.
Θα τα πούμε σε λίγο και με άλλα θέματα τον διεθνή χώρο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν.
Ναι.
τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής. Αναμένεται να παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Βελιδίο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα στοχεύουν σε τέσσερις άξονες: τη μείωση των άμεσων φόρων, την ενίσχυση της μεσαίας τάξης και της οικογένειας και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νότη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε ρυθμούς ΔΕΣ κινείται το πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο η κυβέρνηση, θα λέγαμε συνολικότερα, καθώς το επόμενο Σάββατο θα υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στην παραμονή θα έχει υπάρξει η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα με θέμα οικονομία της Ελλάδας το 2030. Επασκεκριμένο στον Economist. Θα έχουμε ένα άτυπο debate του πρώην και του νυν πρωθυπουργού πάνω περίπου στο ίδιο θέμα, με λίγες ώρες διαφορά μεταξύ τους, στην ίδια πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπως σωστά είπες, αναμένεται τις επόμενες μέρες να έχουν οριστικοποιηθεί τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στη ΔΕΤ, και επίσης υπάρχει παράλληλα μια προετοιμασία εν ώψη της συνέλευσης που κατά παράδοση παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες και τους συντάκτες του ξένου τύπου, ανταποκριτές ξένων μέσων, ο εκάστοτε πρωθυπουργός την Κυριακή. Τώρα, εκεί, εκτός από τα θέματα της καθημερινότητας, τη μείωση των φόρων, τη στόχευση, τη μεσαία τάξη και στην ενίσχυση των οικογενειών με έμφαση στις πολύτεκνες οικογένειες, που σωστά αναφέρθηκες εισαγωγικά, εκείνο το οποίο θέλουν από το μέλλον εξήμου να εκπέμψουν είναι ότι οι όποιες μειώσεις θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς την υποστήριξη της μεσαίας τάξης και της οικογένειας και αυτά θα γίνουν αμέσως αντιληπτά. Και αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε δει να γίνονται εξαγγελίες οι οποίες τώρα έχουμε 25. Εάν εφαρμοστούν το 26, τότε οι όποιες φοροελαφρύνσεις θα γίνουν αντιληπτές το 27. Το πώς θα γίνει αυτό, μην με ρωτάς, είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα δώσει απάντηση προφανώς ο Πρωθυπουργός στην άνοδο του στην Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκυριακό. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο ακόμη οι Βρετικοί σημειώνουν ότι ενώ η αντιπολίτευση δεν έχει να υποδείξει ούτε καν ένα φόρο που να έχει αυξηθεί, αντίθετα, και αυτή είναι η ήττα της αντιπολίτευσης, ότι μεγαλώνει η πίτα τόσο και από τη φοροδιαφυγή, αλλά και από την ανάπτυξη, έτσι ώστε με χαμηλότερους φόρους να έχουμε, όπως λένε χαρακτηριστικά οι κυβερνητικοί παράγοντες, περισσότερα έσοδα. Αυτό, σε αυτό το κλίμα συνεδρίασε και το Υπουργικό Συμβούλιο χθες, το οποίο βεβαίως έδωσε έμφαση στα θέματα της καθημερινότητας, θα λέγαμε και χθες, αλλά παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια και η δημόσια τάξη δεν περιλαμβάνονται στα θέματα, ο Πρωθυπουργός έκανε ανοίξει, μάλλον θα έλεγα αναλυτική αναφορά στο ζήτημα, σημειώνοντας ότι εκτός των άλλων η νέα αυτή περίοδος ξεκινάει με μια νέα δεκαετία χρονιά που δεν έχει ενεργείες καταλήψει από πανεπιστήμια, είναι από τις σπάνιες, αν όχι πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια.
Με την άδεια χτες των τεσσάρων, ναι, μη κρατικών.
Τέτοιο φαινόμενο. Δεν έχουμε στα δημόσια πανεπιστήμια καταλήψεις ενεργές. Στα δημόσια, επαναλαμβάνω. Έχουμε 4 ιδιωτικά, τα οποία θεωρούν κυβερνητικοί παράγοντες υψηλού επίπεδου, ενώ υπάρχει και ένα μέτωπο στην καταπολέμηση της βίας. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει το προτάσμα. Και αυτό, το θετικό από αυτό, από την έναρξη του προτάσματος, είναι ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχαμε αγώνες δεν είχαμε πουθενά επεισόδια. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που εντάσσεται στην ατζέντα ασφάλειας.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε πάλι και στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα, θα κοιτάξουμε να ενισχύσουμε στο δυνατόν περισσότερους πολίτες, δήλωσε μέσω του πρώτου προγράμματος ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης με φόντο τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Να τον ακούσουμε.
Εδώ υπάρχει λοιπόν μια βάση μέτρων 1,5 δις, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Τα οποία θα κοιτάξουμε βάση μέτρων 1,5 δις. Το οποίο θα κοιτάξουμε να δώσουμε όσο δυνατόν να δώσουμε. Τέλος πάντων, να ενισχύσουμε όσο δυνατόν περισσότερους και σε περισσότερους πολίτες και σε περισσότερους κλάδους. Γιατί το δώσουμε έχει και λίγο έχει μια ποινικοποιημένη μορφή.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος είναι σίγουρα μείωση φορολογίας, σίγουρα μείωση, γιατί έχει, αυτά έχουν ήδη ταχύδι πει ο Πρωθυπουργός, έτσι το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και η λογική είναι να καλύψουμε αρκετές τρύπες του παρελθόντων, είτε σε φορολογική διάσταση, είτε και σε άλλη διάσταση.
Τώρα, με φόντο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.
Εδώ χρειάζεται ένα άλλο μοντέλο, να το πω τόσο καθαρά. Άλλο μοντέλο, άλλος δρόμος, εναλλακτική διαδρομή. Σε αυτή την εναλλακτική διαδρομή, σε αυτόν τον άλλο δρόμο, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου ένα πλήρες πλαίσιο. Και όλη την επόμενη εβδομάδα, να το πω και αυτό γιατί πολλοί μας ακούν μπορεί να μην το γνωρίζουν, δηλαδή από την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάζει τη μαύρη βίβλο αυτής της κυβέρνησης.
Νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή για την κοινωνική αντιπαροχή δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να κατασκευάσουν σπίτια, σε πρώην στρατόπεδα και σε ακίνητα του δημοσίου. Οι πρώτοι κοινωνικοί μισθωτές θα είναι νέα ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάν.
13 χρόνια μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, το νομοσχέδιο βάζει τις βάσεις για τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας ξεκινώντας από το μηδέν. Βασικός μοχλός η κοινωνική αντιπαροχή. Οικόπεδα του Δημοσίου θα δοθούν σε ιδιώτες εργολάβους για να κατασκευάσουν κατοικίες, με αντάλλαγμα τουλάχιστον το 30% να διατεθεί για κοινωνική μίσθωση.
Γενικώς θα είναι και ανακριβά, με τους μισθούς τους σημερινούς.
Και λίγα τα σπίτια και σε κακή κατάσταση.
Δικαιούχοι δεν θα είναι μόνο όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων. Σε πρώτο πλάνο θα είναι νέα ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά. Το ύψος του ενοικίου θα καθορίζεται από δύο παραμέτρους, το μέσο αγοραίο μίσθωμα και το ποσοστό έκπτωσης που θα έχει κάθε κοινωνική κατηγορία δικαιούχων.
Το κοινωνικό μίσθωμα θα αποφασίζεται από πλευράς πολιτείας έτσι ώστε να καλύπτει ένα ποσοστό αυτού που η πολιτεία εκτιμά ως μέσο αγοραίο μίσθωμα. Αυτό που θα γίνει θα είναι μια γενική μοριοδότηση.
Από την πλευρά της, η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, το πρώτο σωματείο βάσης που δημιουργήθηκε πανελλαδικά, ζητά τα ενοίκια να είναι προσιτά στο φτωχότερο 25% του πληθυσμού.
Η προσιτότητα θα πρέπει να εκτιμηθεί κυρίως με βάση το μέσο εισόδημα αυτού του χαμηλότερου 25% του πληθυσμού και να μην υπερβαίνει το 20% του εισοδήματός του.
Με πιο γρήγορους ρυθμούς εκτιμάται ότι θα κατασκευαστούν κατοικίες σε πρώην στρατόπεδα και άλλα λιμνάζοντα δομημένα ακίνητα του δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, το δημόσιο θα κρατήσει το 100% της κυριότητας των κατοικιών, καθώς η κατασκευή τους θα γίνει με ίδιους πόρους και ευρωπαϊκή επιδότηση.
Έχουμε ήδη εξασφαλίσει 150 εκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε με ίδιους πόρους, τόσο κρατικούς όσο και ευρωπαϊκούς, να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν χωρίς η γη να περάσει απευθείας στον ιδιώτη.
Η ίσπραξη του ενοικίου και η συντήρηση του ακινήτου μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να ανατεθεί στον εργολάβο. Οι κοινωνικοί μισθωτές θα έχουν το δικαίωμα εξαγοράς του σπιτιού μετά από 10 χρόνια.
Μετά την ανακοίνωση της αδειοδότησης 4 μη κρατικών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-26, ακολουθεί η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, η οποία θα τρέξει τα επόμενα 24 ώρες. Στο ρεπορτάζ Ελίνας Κολύβα, ακούμε τον υφυπουργό παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου.
Τα πρώτα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπολογίζεται ότι περίπου 1.500 πρωτοετής θα φοιτήσουν στα νέα ιδρύματα.
Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ έτσι καινούριο και ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία τουλάχιστον.
Τα 4 ξένα πανεπιστήμια που έλαβαν το πράσινο φως από το Υπουργείο Παιδείας είναι το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Θα λειτουργήσει στην Αθήνα με 6 σχολές, μεταξύ των οποίων ιατρική και νομική.
Και αυτά είναι ακόμα μια καλή ευκαιρία, γιατί όχι.
Το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται με το City College στη Θεσσαλονίκη με 3 σχολές, το Πανεπιστήμιο του Kiel με 3 σχολές, το Βρετανικό Open University σε συνεργασία με το Ανατόλια της Θεσσαλονίκης με 3 σχολές.
Είναι και αυτό μια επιλογή.
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, την στελέχωση και τις εγκαταστάσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε μη κρατικό πανεπιστήμιο, θα πρέπει να έχουν λάβει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις και οι επιδόσεις τους να αντιστοιχούν στο κατώτατο όριο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Τα 8 μη κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε βελτιωτικές αλλαγές και να κάνουν αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Αλλαγή σελίδα στον ΟΣΕ, την ίδρυση νέου σιδηροδρομικού φορέα ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕργοΣΕ και τροχείου γλυκού της ΓΕΟΣΕ. Ο Ηλίας Κούκος έχει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά, κυρίες και κύριοι. Το νέο όνομα της εταιρείας είναι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωποι ΑΕ. Στόχος η σημαντική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και...
Αν μου επιτρέπεις, Ηλία μου, επειδή ακούμε ένα θόρυβο...
Τώρα δεν ξέρω αν ακούτε κάπως καλύτερα.
Δεν νομίζω.
Με ακούτε κάπως καλύτερα τώρα.
Όχι.
Αν μπορώ να επανέλθω σε 30 δευτερόλεπτα να με καλέσετε εκ νέου και θα επανέλθω με το ρεπορτάζ.
Εντάξει. Πεδίο αντιπαράθεσης αποτελεί Βασιλίση Όλγα στο κέντρο της Αθήνας. Η απόφαση να παραμένει κλειστός ο δρόμος για τα οχήματα έχει προκαλέσει τη διένεξη του Δήμου Αθηναίων και των Υπουργείων Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει λεπτομέρειες. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στη Βασιλίση Όλγα ο δρόμος παραμένει κλειστός για τα οχήματα και έχει βρεθεί, όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και τριών Υπουργείων. Τα Υπουργεία Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με κοινή τους ανακοίνωση τονίζουν ότι οι αποφάσεις για επαναφορά της κυκλοφορίας δεν παράγουν νόμιμα αποτελέσματα. Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω και ότι θα αξιοποιήσει κάθε θεσμικό μέσο για να υπερασπιστεί, όπως λέει, το αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή και λειτουργική. Ο ίδιος αναμένεται μάλιστα να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στη Βασιλίση Όλγας, αλλά συνολικά στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης.
Λοιπόν, Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσω πολύ και με ενημερώνουν ότι έχουμε τον Ηλία τον Κούκου για να μου δώσει περισσότερα στοιχεία για την ίδρυση του νέου σιδηροδρομικού φορέα στον ΟΣΕ. Ηλία, για να δούμε τώρα, σε ακούμε καλύτερα.
Αν με ακούτε καλύτερα.
Μια
τώρα,
χαρά. Πολύ ωραία.
Το συγγνώμη για πριν. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕργοΣΕ και του τροχαίου υλικού της ΓΕΑ ΟΣΕ, δημιουργείται η νέα εταιρεία Σιδηρόδρομος Ελλάδος Μονοπρόσωποι ΑΕ. Στόχος η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, όλα αυτά με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης. Η νέα εταιρεία θα διοικείται από 7 μελές διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου και διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Χρήστος Παλιός. Η νέα διοίκηση καλείται να υλοποιήσει το όραμα του Υπουργείου Μεταφορών για ένα σύγχρονο, ασφαλή και αποδοτικό σιδηρόδρομο, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ένα ενιαίο χρηστικό εργαλείο, το οποίο περιλαμβάνει απλοποιημένες και συστηματοποιημένες όλες τις διάσπαρτες και ασαφείς διατάξεις, κωδικοποιείται πλέον η πολυοδομική νομοθεσία. 170 νόμοι κωδικοποιούνται σε 477 άρθρα. Πρόκειται για διατάξεις που εκδόθηκαν από το 1923 μέχρι το 2025. Καλύπτει τους τομείς του θαλάσσιου και χερσαίου χωροταξικού, την εντός και εκτός σχεδίου δόμηση, την αυθαίρετη δόμηση, τις απαλλοτριώσεις, τις αστικές αναπλάσεις και τον τομέα των οικοδομικών αδειών και του ελέγχου. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή πλατφόρμα και τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν για όλους στο ipengov.gr. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Μηχανή παρασύρει και σκότωσε η γυναίκα που διασχίζει το δρόμο με την 8χρονη εγγονή της, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη.
Μια γυναίκα 86 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε και ένα παιδί 8 ετών τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην ακτή Δημαίων της Πάντρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής χτύπησε τη γυναίκα, η οποία διέσχιζε το δρόμο κάθετα, κρατώντας το παιδί που ανήκει στο οικείο περιβάλλον της. Η μηχανή χτύπησε την άτυχη γυναίκα, ενώ το κοριτσάκι μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τραυματίστηκε και ο οδηγός της μηχανής, τον οποίο αφού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες συνελήφθη στη συνέχεια. Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αιτία του δυστυχήματος και το ανακριτικό της τροχέας βρέθηκε ξανά στο σημείο πριν από λίγη ώρα για να συγκεντρώσει και άλλα στοιχεία, όπως και ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος μίλησε στο Earth News και μας επιβεβαίωσε ότι ευτυχώς το παιδί φέρει μεν πολλαπλά τραύματα, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Και να περάσουμε πάλι στον διεθνή χώρο. Ο Αμερικανικό εφετείο αποφάνθηκε ότι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ είναι παράνομοι. Ωστόσο, η Αμερικανική κυβέρνηση θα προσφύγει τώρα στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο έχει ευνοϊκή για την ίδια σύνθεση και μέχρι τη δική του απόφαση οι δασμοί ισχύουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τελικά, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε υποσχεθεί, Ευρυδίκη, ότι και ο υπουργός Μπέσεντ, ναι, οικονομικών, ότι όλα θα ήταν στη θέση τους την ημέρα, τη Labor Day, δηλαδή την ημέρα που οι Αμερικανοί έχουν μια ιδιομορφία. Mm-hmm. Ενώ η Πρωτομαγιά γιορτάζεται παγκοσμίως την 1η Μαΐου, γιατί ήταν η εξέγερση του Σικάγο, mm-hmm, στην Αμερική, για να αποσυνδέσουν αυτό το γεγονός, το ματιρό κλπ, καθιέρωσαν ως τη μέρα της εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου, όπως και ο Καναδάς. Ναι. Επομένως, είχε πει ότι εκείνη τη μέρα συμβολικά, δηλαδή τη Δευτέρα, θα είναι όλα στη θέση τους. Ο Τραμπ επιμένει ότι παρά την απόφαση του εφετείου, όλα θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα και αυτό είναι γεγονός. Ναι, μεν το δικαστήριο αυτό είναι πολύ υψηλό βαθμό στην Αμερική, νομοσπονδιακό εφετείο, και μάλιστα σε ολομέλεια που με 7 προς 4 έκρινε ότι ο πρόεδρος υπερβαίνει τις αρμοδιότητες, τις έκτακτες που του έχει δώσει κάποιες εξουσίες.
Ότι λειτουργεί καταχρηστικά με έναν τρόπο.
Και λειτουργεί καταχρηστικά. Δηλαδή το Κογκρέσο έχει νομοθετήσει ότι σε έκτακτες περιπτώσεις ο πρόεδρος μπορεί να πάρει τέτοια μέτρα όπως οι υπερβολικοί δασμοί για λόγους οικονομικής κρισιμότητας και κάποιες εξαίρεσεις. Αλλά εδώ θεωρείται ότι δεν είναι αυτή η περίπτωση. Πάντως η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να προσφύγει στο ανώτο δικαστήριο, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει μια ευνοϊκή σύνθεση 6 προς 3, είναι οι συντηρητικοί δικαστές που σε γενικές γραμμές συντάσσονται με την κυβέρνηση προς τους άλλους, οπότε θεωρεί ότι θα καταπέσει εκεί η απόφαση. Ήταν η δεύτερη απόφαση Αμερικανικού δικαστηρίου που έκρινε τους δασμούς ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η μεθόδευση. Υπάρχει μάλιστα ένα ειδικό διαιτητικό δικαστήριο για εμπορικές διαφορές που έχουν συστήσει οι Αμερικανοί, οι ίδιοι οι Αμερικανοί, και είχε αποφανθεί σχετικά. Αλλά ωστόσο προχωρά ακάθεκτη η κυβέρνηση Τραμπ στην εφαρμογή αυτών των σχεδίων της.
Μάλιστα. Τώρα να πάμε στη Γάζα. Έχουμε το ψήφισμα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης κατά του Ισραήλ σε συντονισμό με 28 κοινοβουλία που μετέχουν διεθνώς μέτρα κατά των επεμβάσεων του Τελ Αβίβ στην Γάζα.
Ναι, αυτό έχει μια, ας πούμε, συμβολική και ίσως και ουσιαστική πλευρά. Είναι ότι λοιπόν η Εθνοσυνέλευση η τουρκική, η Τουρκία έχει πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία από τον Απρίλιο και έχει συντονίσει τα κοινοβούλια διαφόρων κυρίως χωρών από ισλαμικές χώρες και έβγαλε ένα ψήφισμα καταπέλτη κατά του Ισραήλ και για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και για την έλλειψη σχεδίου για ανεξάρτητο κράτος και για την επέκταση στη Δυτική Όχθη. Η ουσία, το κυριότερο είναι ότι καλεί την κυβέρνηση και τα κοινοβούλια των άλλων χωρών που με τη σειρά τους να πιέσουν τις κυβερνήσεις να πάρουν συγκεκριμένες, να αποχωρήσουν σε συγκεκριμένες κυρώσεις εμπορικές, στην εμπορική και στρατιωτική συνεργασία τους με το Ισραήλ. Τώρα, με την Τουρκία αυτά τα 24 ώρα είναι μπερδεμένο το τι συμβαίνει, γιατί έχει βγει πέραν του κοινοβουλίου ο υπουργός εξωτερικών Φιντάν και έχει πει ότι η Τουρκία εφαρμόζει ήδη πρώτα απ' όλα ένα ναυτικό, ας το πούμε, αποκλεισμό εμπορικό βεβαίως του Ισραήλ. Δηλαδή, πρώτον, απαγορεύει στα τουρκικά σκάφη πάσης φύσεως να, έχουν, να πηγαίνουν στο Ισραήλ ή το αντίστροφο βέβαια από το Ισραήλ στα τουρκικά λιμάνια. Επίσης ελέγχει πλοία τρίτων χωρών που θα ξεκινήσουν από τα δικά τους λιμάνια να πάνε στο Ισραήλ αν μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ, επίσης και αυτά αποκλείει. Άφησε να εννοηθεί ότι έχει κλείσει ο αεροπορικός χώρος της Τουρκίας για τις πτήσεις εμπορικές του Ισραήλ, κάτι το οποίο το Ισραήλ λέει ότι δεν το εφαρμόζει όμως η Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι διακόψαμε εμείς όλες τις εμπορικές συναλλαγές που έχουμε με το Ισραήλ. Μάλιστα. Να πούμε ότι η Τουρκία και η Ισραήλ είχαν εμπόριο 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ευρυδίκη το 2023. Και βεβαίως ήταν αρκετό, δηλαδή ήταν σημαντικό και για τις δύο χώρες. Ήταν πέμπτη χώρα η Τουρκία εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Και φυσικά είχε και πολλούς τουρίστες Ισραηλινούς που παλιότερα πήγαιναν, ήταν προσφυλής η Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη και τα μικρασιατικά παράλια, και όπου βέβαια μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις δεν πηγαίνουν. Τώρα σε ποιο βαθμό εφαρμόζει η Τουρκία αυτά που λέει, αυτό είναι προς διερεύνηση.
Μένει να το δούμε. Τώρα, η Ευρώπη ενεργοποιεί το μηχανισμό κυρώσεων της λεγόμενης snapback κατά του Ιράν για παραβίαση της συμφωνίας του 15 για έλεγχο των πυρηνικών του.
Σοβαρή εξέλιξη αυτή, ναι. Γιατί αυτή ήταν ό,τι είχε απομείνει από την συμφωνία του 15, την πετυχημένη τότε συμφωνία του 15, με την οποία τέθη υπό διεθνή έλεγχο το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν. Εξασφαλίστηκε μια δεκαετής περίοδος τελικά μια ειρήνης, ας πούμε, μέχρι τους βομβαρδισμούς του Ιουλίου που είδαμε από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και με αυτόν τον τρόπο πρώτον ελεγχόταν λοιπόν από ένα διεθνές μπλοκ στο οποίο ανήκουν οι χώρες, οι τρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε ήταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θεσμός, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα και η Γερμανία. Αυτοί λοιπόν, οι Αμερικανοί είναι που αυτοί εγκατέλειψαν αυτή τη συμφωνία επί Τραμπ το 18, από τότε άρχισε να ξυλώνεται το πανί, αλλά είχαν μείνει οι υπόλοιποι όλοι. Mm-hmm. Τώρα αυτό που γίνεται είναι ότι οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες αποχωρούν και επιβάλλουν αυτόν τον μηχανισμό, λέγεται snapback, δηλαδή θεωρώντας ότι έχει παραβιάσει το Ιράν τους όρους, του επιβάλλουν μια σειρά από κυρώσεις οικονομικές, εμπορικές κλπ. Ξανά, οι οποίες ήταν μέρος της συμφωνίας τότε. Δηλαδή για να σταματήσει το Ιράν τον εμπλουτισμό, να δεχθεί το διεθνή έλεγχο, έπρεπε να έχει μια ελάφρυνση των οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων που του είχαν επιβληθεί ήδη παλιότερα. Τώρα αυτό οι ευρωπαϊκές χώρες το διακόπτουν, αφήνουν ένα περιθώριο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις. Οι Αμερικανοί το χαιρετίζουν, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι το θεωρούν καταστροφικό για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, το οποίο Ιράν απειλεί, λέει ότι δεν θα
για πιθανή αποχώρηση από τη Διεθνή Συνθήκη.
Ότι ακριβώς παραμένει παρόλα αυτά το Ιράν στην Διεθνή Συνθήκη για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Πυρηνικά όπλα δεν έχει. Έχει όμως τεχνογνωσία και απειλεί τώρα ότι μπορεί αυτή να την εγκαταλείψει. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Είναι και ένα πω στους ακροατές μας μια άλλη πληροφορία. Η πρώτη-τελευταία δική μου συμμετοχή στην ραδιοεφημερίδα.
Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά.
Και αύριο μια τελευταία φορά.
Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ναι.
Τώρα, η Γαλλία, να πούμε ότι ήταν η πρώτη χώρα που αντέδρασε στην Αμερικανική απόφαση για μη είσοδο των Παλαιστινίων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όχι ανέτεια. Πάμε στην Θωμαής Παπαϊωάννου. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζωνουέλ Μπάχο από την Κοπενχάγη χτες δήλωσε, ήταν μέσα στο πλαίσιο φυσικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών, δήλωσε ότι η έδρα των Ηνωμένων Εθνών είναι ένας τόπος ουδετερότητας. Είναι ένα καταφύγιο στην υπηρεσία της ειρήνης. Μια γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να υποστεί περιορισμούς στην πρόσβαση. Και φυσικά η Γαλλία προτίθεται να υποστηρίξει την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους μέσα στο πλαίσιο της ολομέλειας των Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει.
Το είχε ανακοινώσει, με συγχωρείς, ο κ. Μακρόν το καλοκαίρι, νομίζω, ένα μήνα πριν, έτσι.
Ναι. Και ακριβώς. Και κυρίως μην ξεχνάμε ότι είχε αναβάλει λόγω άλλου διεθνούς προβλήματος, είχαν αναβάλει η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία μια σύνοδο στο πλαίσιο της Νέα Υόρκης, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, αλλά παράλληλα για να μιλήσουν για την αναγνώριση και από ποιους ενός Παλαιστινιακού κράτους και τις λύσεις κυρίως δύο κρατών. Η αναβολή ήταν τελικά σύντομη, γιατί τώρα προτίθενται να ξανακάνουν, να επαναλάβουν αυτή την ιδέα στη Νέα Υόρκη, παράλληλα με τη συνέλευση των ΗΠΑ στις 28 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε λοιπόν, επειδή βλέπουν όλοι ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ εξαιρετικά εχθρική σε αυτή την ιδέα. Μάλιστα, χτες από το Κοπεχάγη και ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, είπε ότι δεν μπορούν να μας παίρνουν, να είμαστε όμοιροι τους. Γι' αυτό προτείνει, μάλλον υπονόησε, ότι θα ήταν καλό να οργανωθεί στη Γενέβη μια ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, για να είμαστε σίγουροι για την παρουσία των Παλαιστινίων, είπε χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό μια ιδέα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, που είναι εξαιρετικά τεταμένη στις ΗΠΑ απέναντι στους Παλαιστίνιους.
Η Γαλλία θα συμπροεδρεύσει το Σεπτέμβριο μαζί με τη Σαουδική Αραβία σε Διεθνή Σύνοδο.
Σωστά.
Έτσι, ναι. Σε επίπεδο αρχηγών. Έχει σκοπό να δώσει όθηση στη λεγόμενη αυτή λύση των δύο κρατών. Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου που προκάλεσε χθες τις πρώτες πρωινές ώρες σοβαρό τροχιά με δύο τραυματίες στο ύψος της Θέρμης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και πριν από λίγα λεπτά η εισαγγελέα εδώ στην Θεσσαλονίκη άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία μπορούσε να προκύψει και προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους. Αυτό είναι σε βαθμό κακουργήματος. Σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, αλλά και η οδήγηση υπό την επίδραση των ναρκωτικών. Και αυτό, για να εξηγήσω, είναι το εξής. Η ίδια παραδέχτηκε ότι είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι, το οποίο όμως διευκρίνησε αργότερα ότι της το έδωσαν στο νοσοκομείο λόγω του σοκ το οποίο υπέστη. Εκεί ακριβώς έγινε η δίωξη, αυτό το κομμάτι της δίωξης. Ήδη έχει παραπενθεί στην τρίτη ειδική ανακρίτρια, από την οποία αναμένεται, περιμένουμε τώρα, βρίσκεται έξω από το γραφείο της, να πάρει προθεσμία. Εγώ θυμίζω ότι ήταν η οδηγός η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα που έγινε χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, με ένα άλλο αυτοκίνητο από το οποίο ανασύρθηκαν τραυματίες. Η 26χρονη οδηγός, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, και ο 28χρονος συνοδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Η γυναίκα, η 45χρονη, η οδηγός δηλαδή αυτού του αυτοκίνητου, όπως η ίδια παραδέχτηκε ότι ήταν, πήγε από το τόπο του ατυχήματος και σύμφωνα με την ίδια πήγε στο νοσοκομείο. Από τους αστυνομικούς πάντως εντοπίστηκε αρκετές ώρες αργότερα, γύρω στις 6 ώρες αργότερα, στο σπίτι της, όπου και προσήχθη στην τροχιά και εκεί συνελήφθη. Υπήρχε ένας θόρυβος σχετικά με το αν έκανε χρήση αλκοόλ ή όχι. Τα αποτελέσματα, παρά την ανακοίνωση χθες, την προφορική ανακοίνωση των διευθυντικών αρχών, τα αποτελέσματα σήμερα που βγήκαν τα αιματολογικά έδειξαν ότι ήταν αρνητική σε αλκοόλ.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Πολύ καλό απόγευμα. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο με τα θέματα οικονομίας και καθημερινότητας να βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον Κώστη Χατζηδάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πυρά με φώτο την οικονομία και τη λειτουργία των πρώτων τεσσάρων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Στον κεντρικό πυρήνα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ, η φοροελαφρύνσεις και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά.
Το πρώτο, το οποίο είναι για μένα μεγαλύτερη αντίφαση της αντιπολίτευσης, είναι ότι καταγγέλνουν την αύξηση των εσόδων και ταυτόχρονα ζητάνε και μέτρα. Αν δεν έχουμε έσοδα, θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Πώς θα πάρουμε μέτρα? Για να πάρουμε μέτρα πρέπει να έχουμε έσοδα. Από πού είναι αυτά τα έσοδα, λέει η αντιπολίτευση, από την υπερφορολόγηση. Τους εξηγούμε εμείς ότι δεν έχουμε αυξήσει κανέναν φόρο, μόνο έχουμε μείωση.
Για αποτυχία της κυβέρνησης στην οικονομία κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.
Δεν υπάρχουν επιχειρήματα για να καμουφλάρουν την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και την επίμονη ακρίβεια. Ούτε γιατί ο αποτυχημένος πρωθυπουργός ανακοινώνει εδώ και 4 χρόνια το τέλος της ακρίβειας. Η χώρα χρειάζεται ένα άλλο κράτος. όχι το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, των φραπέδων και του πελατειασμού.
Ό,τι να είναι, λέει το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη που το λέω έτσι. Ναι. Τα έχουμε δείξει, τα έχουμε καταθέσει και στη Βουλή στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, τα έχουμε κουβεντιάσει στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Οι άνθρωποι αδικούν τον εαυτό τους.
Στο γάστρο της αντιπολίτευσης, οι αναφορές του Πρωθυπουργού στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.
Η εμβληματική γενοτομία των κολεγίων που η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάφτισε εν μία ανοιχτή πανεπιστήμια προκαλεί την κοινή λογική. Για τον κύριο Μητσοτάκη, μόνο όποιοι έχουν χρήματα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία.
Η αυστηρότητα των κριτηρίων για την αδειοδότηση των 4 ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο, αφού η κυβέρνηση πρώτα τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς πιστοποιητικά πυρασφάλειας, τώρα τους δίνει το πράσινο φως χωρίς καν να έχουν εγκριθεί τα προγράμματα σπουδών τους.
Το μόνο που έχει να παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης είναι το πώς θα εξυπηρετήσει τους ολιγάρχες, πλουτοκράτες και τα καρτέλ για να συνεχίσει να εξαθλιώνει τους Έλληνες.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αδειοδότησε 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε κανένα δεν έχει εγκριθεί πρόγραμμα σπουδών. Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδεια σε ιδρύματα μαϊμού, θα ακολουθείς και τις αντίστοιχες διαδικασίες.
Η κυβέρνηση, αφού σας εξουθένωσε ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, τώρα σας οδηγεί σε ένα νέο Γολγοθά με μισθό κοροϊδία.
Τα κόμματα προετοιμάζουν τις παρεμβάσεις τους εν ώψη ΔΕΘ.
Στο δημογραφικό εστιάζει το μήνυμα του για τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτέμβριου. Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, τονίζει την αναγκαιότητα να επιστρέψει η πολιτική στις αξίες. Την ίδια ώρα, από τη Σήμειο, ο Σωκράτης Φάμελος αναφέρεται στην ισιωτικότητα και την ονοματοδοσία του λιμανιού του νησιού στη μνήμη του Νεκτάριου Σαντορινού. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, έχει τις λεπτομέρειες. Νότι, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδική. Εκ νέου, θα πρέπει να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ως προεδρός του Νίκου Ανδρουλάκης δεν έχουν μόνο τη ΔΕΘ μπροστά τους ως ορόσημο, όπου θα ανέβει για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Ανδρουλάκης. Πέρσι ήταν σε εξέλιξη αυτές τις μέρες η διαδικασία επανεκλογής του, αλλά έχουν και την 3η του Σεπτέμβρη. Συμπληρώνονται 51 χρόνια, την Τετάρτη, να μην κάνω λάθος, είναι 3 του Σεπτέμβρη, 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Και έτσι σήμερα στην εφημερίδα Καρφή έχει ένα άρθρο αναφερόμενο στο ανεξίτηλο, όπως το χαρακτηρίζει, αποτύπωμα του κινήματος στην κοινωνία και τους μη προνομιούχους, σημειώνοντας ότι είναι η πολιτική μας αντίπαλη, εκείνη που θέλουν να ξεχάσει ο λαός τι σήμαινε και τι σημαίνει το ΠΑΣΟΚ, η ίδρυσή του. Και από εκεί και έπειτα η πορεία του αυτά τα 51 χρόνια παραμονή. Έκανε αναφορά στο άρθρο αυτό σήμερα στο Καρφί, στο δημογραφικό, όπως σωστά είπες, που όπως ο κ. Σαδουλάκης υποστηρίζει, αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για το μέλλον του έθνους μας, υπογραμμίζοντας πως αν δεθούν κίνητρα στους νέους να μείνουν στην πατρίδα, να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, το αύριο της χώρας θα είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αναφορές σε υπόθεση αξιών προόδου και δικαιοσύνης που πρέπει να εμπεριέχει η πολιτική. Όχι, η πολιτική δεν είναι μόνο τέτοια μικροπολιτικά παιχνίδια και σκανδαλολογία, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά, κατηγορώντας πάντως την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι βυθίζει τη χώρα σε ένα κλίμα καθεστωτισμού και αλαζονίας. Απέναντι στη δημογραφική παρακμή της χώρας και την ηθική παρακμή της εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ προσφέρει ελπίδα και σχέδιο. Είναι ένα σημείο ακόμα από το άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος καταλήγει σημειώντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί αξιόπιστα και με προοπτική να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης. Ναι. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συναγία, βρίσκεται στη Σήμη. Η Σήμη είναι το νησί Γενικού Σταυροδιάννησα. Εκλεγόταν ο Μακαρίτης Νεκτέριος Σαντορινιός, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και επί σειρά ετών υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Σήμερα γίνεται τελική ονοματοδοσία του λιμένα από το Δήμο Σήμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δεδικανήσου του λιμένος σε Νεκτάριο Σαντορινιός. Έτσι θα λέγεται πια το λιμάνι της Σήμης. Είναι μια ένδεκτη αναγνώριση του σημαντικού έργου του οραματιστή πολιτικού που αγωνίστηκε για την ισχυωτική Ελλάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου συμφώνησαν να δώσουν το όνομά του. Δηλαδή είναι μια κίνηση που ξεπερνά για τη μνήμη του νεκτάριου συντονιού κομματικά όρια. Επίσης, ο κ. Φάμελος θα απευθύνει χαιρετισμό στο συμπόσιο για την ισχυωτικότητα, ακριβώς με το όνομα Νεκτάριο Σαντορίνη, με θέμα βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών. Άλλωστε, ο ΕΚ λοιπόν, ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής του διαδρομής του αφιέρωσε ακριβώς στην ενσωμάτωση, στην επίσης όρηση συμμετοχή των νησιωτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
Νότιμος, ευχαριστούμε πολύ. Τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για τη θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με στόχο να εξκαθαρίσει το τοπίο των περιφερειακών καναλιών παρουσίασε στο Υπουργικό Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ακούμε τον Μίλτο Σεκελάρη.
Με στόχο να μπει τάξη στο τοπίο των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε αρρύθμιστο για πάνω από 20 χρόνια, η κυβέρνηση προχωράει στην ομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης που θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου που παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η προστασία των υγιών επιχειρήσεων που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, ο σεβασμός των εργαζομένων και η δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου για το τηλεοπτικό κοινό.
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε μια ξεκάθαρη διαδικασία αδειοδότησης η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΟΥΡΟΥ, ώστε όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί της περιφέρειας να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό μερίδιο στην αγορά δίνοντας φωνή στον τόπο τους, χωρίς όμως τις λογικές δημοπρασίας του παρελθόντος που καθιστούσαν το τηλεοπτικό τοπίο ένα κλειστό κλαμπ για λίγους και εκλεκτούς.
Όλοι οι υποψήφοι που επιθυμούν να λάβουν άδεια από το ΕΣΟΥΡΟΥ θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις όπως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαφάνειας προς το διεκτυσιακό καθεστώς με τη γνωστοποίηση κάθε μετόχου που κατέχει τουλάχιστον το 1% της επιχείρησης, έλεγχος ποινικού μητρώου, ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, δημοσιογράφων και μη, ελάχιστες αναγκαίες κτηριακές εγκαταστάσεις και βασικός εξοπλισμός, πληρότητα προγράμματος. Με το προτινόμενο νομοσχέδιο καταργούνται οι προβλέψεις του νόμου Παπά για την αδειοδότηση και των περιφερειακών σταθμών, που ξεκαθαρίζεται ότι κανείς από τους υφιστάμενους περιφερειακούς σταθμούς δεν θα κλείσει παρά μόνο εάν δεν πληρεί τις ελάχιστες ποιοτικές προϋποθέσεις.
Διαφάνεια, λογοδοσία, βιωσιμότητα είναι το τρίπτυχο που διαπνέει το νομοσχέδιο με το οποίο γίνονται πράξη πάγια αιτήματα των περιφερειακών καναλιών, όπως προέκυψαν από την εκτεταμένη διαβούλευση που έγινε και συνεχίζεται με τους φορείς.
Με το νέο νομοσχέδιο εξορθολογίζονται οι όροι λειτουργίας και τίθεται κανόνες, όπως ο περιορισμός και η θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίου για τη δικτύωση περιφερειακών σταθμών.
Σκηνικό αστυνομικής ταινίας εκτελήχθηκε στα Ανόγια όταν ένας 63χρονος επέστρεψε από διακοπές και βρήκε το σπίτι του γαζωμένο με τέσσερις σφαίρες. Σοφία Θεοδωράκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνθρωποι όταν είδαν ότι η τζαμαρία του σπιτιού είχε τρυπηθεί από σφαίρες. Μία από αυτές τρύψε το καλοριφέρ μέσα στο σαλόνι και άλλη μία καρφώθηκε σε μια πολυθρόνα. Ευτυχώς οι ιδιοκτήτες αλλά και τα παιδιά τους έλειπαν από το σπίτι, ήταν όπως είπες διακοπές, δεν πίστευαν στα μάτια τους και μάλιστα ο ιδιοκτήτης που είναι 63 χρονών και το σπίτι του βρίσκεται στον περιφερειακό δρόμο των Ανογίων, λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη γιατί δεν έχει διαφορές με κάποιον άνθρωπο στην περιοχή, δεν έχει αντιδικίες. Έγινε αυτοψία από αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι. Αναμένονται οι απαντήσεις για την προέλευση αυτών των αδέσποτων σφαιρών. Ένα φαινόμενο βέβαια που δεν είναι σπάνιο στην Κρήτη, δυστυχώς, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση στη μέση του δρόμου, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν ηγετικό μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, οπτικό ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη δόθηκε στην δημοσιότητα. Ηλία Κούκο. Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι μια σκηνή, να την περιγράψω λίγο. Κινείται ένα όχημα στη λεωφορείο στον Ασπρόπυργο και βλέπουμε ένα με τρία συμβατικά αυτοκίνητα. Ένα μπροστά του, να μην μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα. Ένα από πίσω και ένα στα πλάγια. Ουσιαστικά περικυκλώνουν το όχημα. Οι αστυνομικοί το ακινητοποιούν, βγάζουν απ' έξω έναν 36χρονο και τον συλλαμβάνουν. Αυτή είναι η σκηνή κινηματογραφική πραγματικά. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του 36χρονου ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για εκβιασμό. Σύμφωνα με τη δικογραφία είναι μέλος της μαφίας των τσιγάρων, αν μπορώ να το πω έτσι, ρωσόφωνη μαφία, η οποία δραστηριοποιείται πολύ έντονα τα τελευταία και με μεγάλη σκληρότητα στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκτός από λαθρεμπόριο τσιγάρων, καυσίμων, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, κατηγορούνται τα μέλη της ότι είχαν προχωρήσει και στην συμβόλαια θανάτου εναντίον τεσσάρων ηγετικών στελεχών της Greek Mafia. Η οργάνωση, ουσιαστικά αρκετά μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν τον Μάρτιο, όμως ο αρχηγός, ο περιβόητος Έντικ, φαίνεται να είναι στο Ντουμπάι, 50 χρονών, και από εκεί να κατευθύνει τα ενήματα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, επαναλαμβάνω, φαίνεται να έχει πολύ σκληρό τρόπο δράσης, αλλά και να εμπλέκεται σε πάρα πολλές εγκληματικές δραστηριότητες.
Δύο λόγια για ένα άλλο θέμα. Κυκλοφόρησε οπτικό υλικό που συνδέει τον 62χρονο που συνελήφθη γεμπρισμό στην Κατζαλία με τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην περιοχή. Αν θέλει σύντομα να μας δώσει τη στοιχεία.
62χρονος υπήκος Αλβανίας σε οπτικό. Σε βίντεο που εξασφάλισε το Earth News, φαίνεται ο 62χρονος να κάνει ποδήλατο στο σημείο το οποίο φαίνεται να κάνει ποδήλατο στην περιοχή την οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, και πίσω του στα 300 μέτρα να ξεσπάει πυρκαγιά και μαύρος καπνός. Δεν πέρασε πριν ή μετά άλλο άτομο και καταλαβαίνεις ότι είναι ένα βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αρχών, όπου έφτασαν στα ίχνη του τόσο από βιντεοληπτικό υλικό όσο και από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό, θα απολογηθεί, πήρε προθεσμία, θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Ο ίδιος προς το παρόν αρνείται τις κατηγορίες, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ηλία, για την ενημέρωση και για τα δύο θέματα. Τώρα να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 και 4 την Κύπρο για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του EuroBasket σε ένα ιστορικό μάτς, καθώς αυτή θα είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση σε επίσημη διοργάνωση. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝ. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μου στο στούντιο. Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Ένας αγώνας, δύο ομάδες, ένας κοινός εθνικός ύμνος. Ελλάδα και Κύπρος λοιπόν θα παίξουν για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα στο 42ο Ευρωμπάσκετ. Θα γραφτεί ιστορία, καθώς στη Λεμεσό, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, θα ακουστεί μόνο ένας εθνικός ύμνος, αφού οι δύο χώρες έχουν το κοινό ίδιο ύμνο. Ένα γεγονός που περνά σε δεύτερη μέρα τα καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, καθώς η Ελλάδα είναι με διαφορά καλύτερη από την Κυπριακή, που αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο διοργάνωση. Επαναλαμβάνω, τζάμπολ στις 6 και 4, με κάλυψη από την ΕΡΤΕΝΑ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στα άλλα σημερινά παιχνίδια του τρίτου ομίλου, όπου ανήκει και η εθνική, στις 3 η ώρα η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία και στις 9.30 η Ισπανία τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ο επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης είναι αύριο Κυριακή στις 3 απέναντι στη Γεωργία. Να θυμίσω εδώ ότι το 42ο Ευρωμπάσκετ ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Να πάω και λίγο στο ποδόσφαιρο, καθώς μετά τις ευρωπαϊκές μάχες και τις προκρίσεις των ελληνικών ομάδων την περασμένη Πέμπτη που έγιναν αυτά, επιστροφή στην εγχώρια δράση με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Σήμερα στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, 7.30 Πανσεραϊκός Όφη, στις 9 Άρης Πανετολικός και στις 9.30 ΑΕΛ Λάρισα, δηλαδή Κηφισιά. Την Κυριακή αύριο στις 8 η ώρα ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ, στις 9 ΠΑΟΚ Ατρόμητος και στις 10 η ώρα Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Και αν μου επιτρέπεις να κλείσω με το πρόγραμμα του Champions League για τον Ολυμπιακό, καθώς βγήκε σήμερα το πρόγραμμα. Η αρχή θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου, όταν οι Ερυθρόλεπτοι θα υποδεχθούν την ΠΑΦΟ. Θα ολοκληρωθεί στο παιχνίδι Άγιαξ Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ 28 Ιανουαρίου του 2026, και το αξιοσημείωτο μεταξύ του προγράμματος για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα ταξιδέψει στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου, και το παιχνίδι αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία θα διεξαχθεί στις 5.30 ώρα Ελλάδος, που σημαίνει θα είναι απογευματινό το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε, καιρικές συνθήκες εκεί δεν επιτρέπουν να γίνει ο αγώνας βραδινός.
Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω, όμως θα μένεις εδώ σε λίγο, τώρα μετά την αποφώνηση του δελτίου.
Με τη Μαρία Λάγιου θα ξεκινήσουμε
δύο ώρες. Δύο χορταστικές ώρες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αιρέτης, στα διεθνή πολυδέχτης Παπαδόπουλος, ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών Τώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί Μαρία Λάγιου και Τάσος Επιτρόπου. Όπως είπαμε, καλό σας απόγευμα.